V tri podneva boste slišali. Peter opeka o papeževem obisku, to je bil zgodovinski dogodek za nas. Papež na Mauriciju, mladi so prvo poslanstvo cerkve. Zore nekdanjim zapornicam v Ferdringu izrekel zahvalo za pričevanje vere. Premier Šarec s koalicijskimi partnerji in poslanci na Brdo pri Kranju o proračunu. Johnson ustraja, Velika Britanija bo iz povezave izstopila z dogovorom ali brez njega. Slovenski izvoz julija rekorden. Vreme jutri sončno z meglenim jutrom.
Dobar dan, z vami sem Blaž Lesnik. Še naprej odmeva včerajšnji papežev obisk pri Petru Opeki. Ta je s projektom Akamasoa dokazal, da revščina ni stvar usode, kot je dejal Frančišek, ki je izpostavil vero, pogum, medsebojno pomoč in trdo delo tamkajšnjih prebivalcev. Peter Opeka pa je zaradi Ognjišče takole strnil vtise.
Ljudje so bili zelo še danes, te govorijo, vsi so se v naši vasi, danes so se vsi pozdravljali, objemali, kako je bilo lepo, kakšno lepo srečanje, ne? Vsi so bili veseli, neverjetno, tako je zgodovinski dogodek za nas.
Pogovoru s Petrom Opeko boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri. O papeževem obisku pa smo se pogovarjali tudi z misionarjem Janezom Krmeljem, Marta Jerebič.
Večinoma vsi slovenski misionarji so se pridružili Opeki.
Nismo pa se rinili kam v spredje, čeprav je Pedro nam dal tako mesto, da bi lahko stopili v bližino k papežu, ampak smo videli domačini, da imajo prednost.
Je dejal misionar Janez Krmelj in dodal.
Bilo je enkratno in res domač obisk, tako v domačem vzdušju. Velika potrditev za delo misionarja Pedrota.
Da gre za papeževo potrditev dela vseh slovenskih misionarjev, je prepričan Jure Sešek, ki se je z ekipo Radija Ognjišče na Madagaskarju mudil pred 4 leti.
Peter Opeka v svojih besedah in dejanjih vedno misli na vse slovenske misionarje na Madagaskarju. In včerajšnji objem s papežem sem razumel kot simbol potrditve dela vseh, kot zahvalo za življenje, ki ga vsej polnosti in popolni predanosti izročajo Bogu in ljudem v misijonih. Nepredstavljivo je, kaj je včerajšnji dan pomenil preprostim ljudem, ki jim je Akamasoa rešila in osmislila življenje. Koliko moči bo obisk dal utrujenim misionarjem, koliko zgodb bo med tamkajšnjimi ljudmi prehajalo iz roda v rod. Papež skrbno izbira cilje. Madagaskar je dokaz za to. Potrebuje spodbudo, misionarji pa potrditev dela. Ne prinese tudi pomoč, ki jo država potrebuje. Ne sadove rodijo predvsem besede, ki so bile namenjene oblastnikom. Neposredne so bile in verjamem, da so jih slišali.
Papež se danes mudi na Mauriciju, zadnji etapi svoje afriške turneje. Gre za eno najbolj razvitih afriških držav, vendar pa se mladi kljub ekonomskemu razvoju v zadnjih desetletjih soočajo s problemom brezposelnosti. To jih pogosto pahne v nove oblike suženstva.
Naši mladi so naše prvo poslanstvo. Moramo jih povabiti, da bi našli svojo srečo v Jezusu, ne na sterilen ali oddaljen način, ampak tako, da se naučimo dati jim mesto, tako da poznamo njihov jezik, prisluhnemo njihovim zgodbam, živimo ob njih, jim damo čutiti, da jih Bog blagoslavlja. Ne dopustimo si ukrasti mladega obličja cerkve in družbe. Ne dovolimo trgovcem smrti, da bi ukradli prvine te zemlje.
Je papež dejal pri dopoldanski sveti maši. Popoldne bo nagovoril še predstavnike oblasti. Zvečer pa bo odletel nazaj v malgaško prestolnico, od tam pa jutri dopoldne proti Rimu. Dolga leta jim je v veliki meri uspelo utišati taboriščnice. Nihče pa ne more utišati svoje notranjosti. To so besede nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši ob 70. obletnici ustanovitve ženskega delovnega taborišča Ferdring. V taborišču, ki so ga leta 1949 ustanovile povojne komunistične oblasti, je od julija do oktobra trpelo okrog 800 političnih zapornic. Petra Stopar.
Velika večina ljudi ni vedela ali še danes ne ve, da je pred 70 leti pri Kočevju v Podlesju delovalo žensko delovno taborišče. Po odhodu se je morala namreč vsaka taboriščnica pisno zavezati k molčečnosti, a kot je ugotavljal nadškof Zore.
Dolgo leta jim je v veliki meri uspelo utišati taboriščnice, nihče pa ne more utišati svoje notranjosti. V nekem obrnjenem smislu je tudi v tem primeru resnična Jezusova beseda, zato se bo vse, kar ste rekli v temi, slišalo v luči in kar ste v sobah povedali na uho, se bo oznanjalo na strehah.
Na koncu vsak izmed nas pride pred pogled nebeškega sodnika, čigar sodba je dokončna, je dejal predsednik Slovenske škofovske konference in se poklonil trpljenju vseh deklet, žena, mater, redovnic ter se jim zahvalil za pričevanje vere. Nekdanja zapornica Lidija Drobnič je kot velikega označila dan, ko so na referendumu z veliko večino podprli Majniško deklaracijo, s katero so sporočili:
živeti hočemo v državi, kjer vladata demokracija in vladavina prava. Nobenemu samosvojitvenem dokumentu ni govora, da bi nastali na podlagi dosežkov NOB. Žal pa se tudi v sedanji državi kršijo človekove pravice in svoboščine. Država nazaduje na skoraj vseh področjih. Nismo namreč storili vsega, kar smo se zavezali z Majniško deklaracijo.
Zgodovinarka Marta Keršič pa je povedala, da je zapornicam kljub vsem krutostim po izpustitvi uspelo ohraniti trdno voljo, jasno besedo, vero in predvsem veselje do življenja, kar je dokaz, da komunizem ni uspel zatreti duha svobode.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vladna ekipa in koalicijski poslanci so pred dobro uro na Brdu pri Kranju začeli posvetovanja o proračunu za prihodnji dve leti. Kot je včeraj ob obisku v Metliki pojasnil premier Marjan Šarec, so vrh sklicali zato, da s predlogom seznanijo še poslance, preden se začne burno proračunsko obdobje. Na vprašanje, ali bo proračun vezal zaupnico, je dejal, da se o tem še ni odločil. Opozoril pa je, da je dokument pripravljen glede na doslej znane gospodarske napovedi. Petra Stopar.
Kot je ob robu slovesnosti ob 150. obletnici gasilstva na Slovenskem včeraj poudaril predsednik vlade Marjan Šarec, so vrh koalicije sklicali zato, da se tudi poslanci seznanijo stanjem, potem ko se je vlada v proračunu nekako uskladila. Sam pravi, da je težko reči, da se je uskladila z levico. Ob tem pričakuje tudi ostro debato.
Vendar seveda z zavedanjem, da je naš skupni cilj, da proračun sprejmemo, ker če bomo proračun sprejeli, potem bo država delovala, brez sprejetega proračuna država ne more normalno delovati. Proračun je seveda pripravljen na gospodarske napovedi, kakršne so bile. Če se bo po sprejetju proračuna zgodilo, da bo gospodarska rast upadla, seveda bo sledil še kakšen rebalans. To je normalno.
Vlada je v začetku julija potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2020 in 2021 v sklopu že prej zakoličene zgornje meje dovoljenih odhodkov. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Bertonclja spoštuje zakon o fiskalnem pravilu. Fiskalni svet pa jo je opozoril, da so tveganja pri javnofinančni politiki povečana. Na srečanju se bodo težko izognili tudi drugim temam, ki so vezane na proračun, kot so na primer zahteve Levice, da njen predlog za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno do konca meseca vložijo v parlamentarni postopek. S tem namreč Levica pogojuje podporo proračunu. V koaliciji zadnje čase temperaturo dvigujejo tudi razne kadrovske poteze. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na primer prejšnji petek zavračala poročanje medijev, da naj bi vplivala na postopek izbire direktorja družbe Sodo. Dejala je, da bolj kot jim mečajo polena pod noge, bolj bo grizla in sekala lovke, ter izrazila prepričanje, da so lobiji najmočnejši prav v prometu in energetiki.
Seveda pa, če je kaj nezakonitega, če je šlo kaj mimo pravil, so zato tudi ustrezni organi, da to ugotovijo. Če bi se kaj takega ugotovilo, jasno in nedvoumno, potem seveda vemo, kje smo.
Ocenjuje Šarec. O izidih današnjega koalicijskega vrha na Brdu pri Kranju pa več v mozaiku dneva.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Danes svetovni dan alkoholnega sindroma pri novorojenčkih. Predstavniki občin že seznanjeni z novimi modeli vrednotenja nepremičnin. nogomet Slovenci ulov na tretjo zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta podravska avtocesta med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. Obvoz je preko priključka Zlatoličje in naprej po regionalnih cestah. Daljši zastoj pa je nastal na cesti Hajdina-Miklavž med Staršami in Miklavžem, dolg pa je približno 8 km. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri Celja, kjer je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj dolg približno 4 km, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor Malečnik. Zastoj zaradi del pa je na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, ta je dolg približno 1 km. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, Sonja Mihelčič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Dober mesec in pol je še do datuma, ko naj bi Velika Britanija izstopila iz Evropske unije. Da bo do 31. oktobra zagotovo odšla, ustraja premier Boris Johnson. Raje bi videl, da bi z Brusljem dorekel nov dogovor, a Brexit namerava izpeljati tako ali drugače. To bo skušal preprečiti poseben zakon, ki ga mora uradno potrditi še kraljica Elizabeta II. Temu pa naj bi sledilo novo glasovanje o razpisu predčasnih volitev na otoku. Johnson podpore zanje verjetno ne bo dobil. Helena Križnik.
Brexit je danes v središču Johnsonovega obiska na Irskem. Varovalo, ki naj bi preprečilo uvedbo nadzora na meji na Zelenem otoku, želi namreč britanski premier odstraniti iz ločitvenega sporazuma z Brusljem. Zan namreč pomeni ujetost otoka v Evropsko unijo. Ocenjuje, da obstaja pot, ki bo ustrezala Britancem in Ircem, zato verjame, da je mogoče oblikovati nov dogovor. Če ga ne bo, bo to neuspeh, za katerega bosta, kot je dodal, odgovorni obe strani. Čas je, da stremo ta oreh in počastimo dosežke predhodnikov, ki so se spobadali s precej težjimi izzivi. Zavedam se, da vsega ne bomo rešili danes, a prepričan sem, da dogovor lahko dosežemo do 18. oktobra. Naredimo to skupaj, je Johnson povabil pred srečanjem z irskim premierjem Liam Varadkarjem. Ta je sporočil, da je odprt za alternative, a morajo biti realne. Še včeraj je poudarjal, da ne pričakuje preboja, a danes naj bi imela sogovornika na mizi posebno varovalo za Severno Irsko.
V Italiji novo vlado Giuseppeja Conteja čaka še preizkus v parlamentu. Kot je znano, jo sestavljajo Gibanje pet zvezd, Demokratska stranka ter Stranka svobodni in enakopravni. O zaupnici bo danes glasovala poslanska zbornica, jutri bo sledil še senat. Conte želi proevropsko ekipo, med prednostnimi nalogami je naštel socialno enakopravnost, krepitev gospodarske rasti in družinsko politiko. Pričakovati je tudi, da bo Rim razrahljal stališče do migracij. Conte je obljubil strog in odgovoren pristop, znova namerava preučiti zakonodajo z tega področja. Načrtoval naj bi nov sistem prerazporeditve migrantov po stari celini. Upa, da ga bo lahko uveljavil v Bruslju. Ladje nevladnih organizacij z rešenimi migranti bodo medtem znova smele v italijanska pristanišča. Lokalne in regionalne volitve v Rusiji niso prinesle presenečenj. Slavila je vladajoča Enotna Rusija. Pozornosti je bila včeraj deležna predvsem Moskva, saj so se zadnja meseca tam vrstili množični protesti. Razlog zanje je bila izključitev več deset opozicijskih politikov z volilnih seznamov. Enotna Rusija predsednika države Vladimirja Putina je v prestolnici kljub temu zabeležila manjšo izgubo. V mestni svet so se uspeli prebiti tudi trije kandidati ene od zmernih opozicijskih strank. Ostale mandate so si razdelili komunisti in prokremeljske stranke. Dogajanje v Rusiji je zaskrbelo visoko komisarko Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. Pozvala je k preiskavi domnevnega policijskega nasilja nad protestniki v Moskvi in tudi k svobodi izražanja.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Slovenski izvoz beleži nove uspehe. Od začetka leta do avgusta je naše gospodarstvo izvozilo za dobrih 20 milijard evrov blaga, kar je skoraj 15% več kot v enakem obdobju lani. Rekord je padel julija, predvsem pri trgovanju z državami zunaj Evropske unije. Med temi partnericami je bila za Slovenijo najpomembnejša Švica, in sicer tako pri izvozu kot tudi pri uvozu. Najpomembnejši proizvodi pa so bili s področji medicine in farmacije. Tudi pri trgovanju z državami članicami je Slovenija julija izkazovala rast. Prihodnje leto bo opravljeno novo množično vrednotenje nepremičnin. Predtem pa bodo po državi potekale javne predstavitve predlogov modelov vrednotenja. Prve aktivnosti so potekale že minuli teden, saj so projekt predstavili predstavnikom občin. Tanja Dominko se je pogovarjala z Blažem Mozetičem iz Geodetske uprave Republike Slovenije.
S 1. aprilom leta 2020 bo Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin objavila nove podatke o množičnem vrednotenju nepremičnin v Republiki Sloveniji. Pred tem bo od letošnjega oktobra naprej potekala javna predstavitev predlogov teh modelov vrednotenja po vseh slovenskih občinah, kjer bodo lahko prebivalke in prebivalci seveda pregledali te modele in predlagali morebitne spremembe. Na Geodetski upravi se zavedamo pomembnosti tega projekta, saj je projekt množičnega vrednotenja nepremičnin pomemben predvsem za zagotavljanje pravne varnosti prebivalcev, ki so lastniki nepremičnin ali jih seveda nameravajo kupiti. Zdi se nam zelo pomembno, da ljudje dobijo natančne, jasne in preverljive informacije o samih predlogih modelov vrednotenja, zato bomo v naslednjih tednih vzpostavili tudi posebno spletno stran z vsemi informacijami, elektronski naslov za posredovanje vprašanj in seveda tudi klicni center za podporo lastnikom nepremičnin.
Zdaj, če prav razumem, greste torej na teren in se pogovarjate s predstavniki občine. Konkretni lastniki nepremičnin nimajo v tem procesu, v tem trenutku vpogleda v trenutne ocene nepremičnin.
Za lastnike nepremičnin se pa bodo pa javno objavljeni oziroma javno dostopni podatki s 1. oktobrom. Se pravi, to je tako imenovani javni vpogled, kjer bodo vsi ti podatki o posameznih nepremičninah na voljo. Tisti lastniki, ki imajo možnost osebnega vpogleda, se pravi imajo posebna digitalna potrdila, bodo pa lahko tudi na teh ustreznih portalih preverili še kakšen podatek več.
Kako so povprečno gledano šli zdaj ti popravki modelov vrednotenja?
V katero smer so šli, kaj se je zgodilo, jaz zelo težko pokomentiram, predvsem želimo počakati na 1. oktober, ker seveda določene aktivnosti pri nas še vedno potekajo in ne bi radi z preuranjenimi informacijami begali lastnikov nepremičnin.
Čeprav si države želijo visoko izobraženih kadrov, imajo strokovnjaki, univerzitetni profesori ter vrhunski športniki in umetniki kar precej težav pri urejanju dokumentov za delo v Sloveniji. Zato številni rajši izberejo druge države, na ministrstvu za zunanje zadeve pa želijo ta trend obrniti. Več Andrej Šinko.
Številni strokovnjaki, profesori oziroma umetniki si želijo priti na delo v Slovenijo, vendar pa so soočeni z nesmiselnimi birokratskimi ovirami, pri tem pa morajo zadeve urejati tudi na veleposlaništvih v matični državi. Zadeva je povezana z varnostnim elementom.
To vprašanje ni nepomembno, vendar so področje v svetu in so dejavnosti, ki pravzaprav to varnostno vprašanje razrešijo v načelu in dovolj zgodaj, da bi lahko recimo gostujoči profesor iz kakšne renomirane svetovne univerze lahko brez ovir prišel v Slovenijo in tukaj začel s predavanjem pravočasno.
Pojasnjuje vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter. Omenjeni zapleteni postopki tako številne strokovnjake oziroma vrhunske umetnike odvrnejo, da bi prišli v Slovenijo in tako izberejo kakšno drugo državo. Slovenija pa je soočena tudi s problemom fiktivnih vpisov tujih študentov na nekatere fakultete. Številni tujci namreč omenjeno možnost izkoristijo za prihod v Slovenijo in Evropsko unijo.
Za nekoga, ki skuša priti recimo iz Bangladeša ali pa iz Nepala ali pa iz Kameruna v Slovenijo, je to interes, ki, za katerega je pripravljen odšteti nekaj 10 tisoč, tudi 50 ali pa 80 tisoč evrov, da pripotuje na kakršen koli, tudi nelegalen način.
Pravi Šterin dodaja, da je za omenjeno osebo še bolj privlačno, če lahko pride v državo zgolj s plačilom šolnine v višini nekaj tisoč evrov, na to pa te osebe izginejo. Če se število takšnih primerov poveča, je pa to problematično zlasti za
slovenski akademski prostor in tudi Slovenija kot država izgubljata zanesljivost, izgubljata renome.
Ministrstvo za zunanje zadeve se zato zavzema za postopke, s katerimi bi se zahtevalo ustrezne dokumente in preverilo, ali takšni mladi ljudje res prihajajo v Slovenijo na študij ter ali imajo ustrezno predznanje.
9.9. ob 9:09 na simbolični ravni svet namenja pozornost novorojenčkom, ki se rodijo svetalnim alkoholnim sindromom. 9 mesecev namreč traja običajna nosečnost. V Sloveniji naj bi se na leto s tem sindromom rodilo okoli 80 otrok. Vseh otrok s posledicami izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom pa se rodi približno 5-krat več. Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni zato danes začenja akcijo Premlad, da bi pil. Silvestra Sadar.
Fetus ali plod je organizem od 9. tedna znotraj materničnega razvoja do poroda. Fetalni alkoholni sindrom govori torej o usodnem vplivu alkohola na otroka pred rojstvom, vendar se zavleče tudi v čas po njem in traja celo življenje. Letos še posebej pozivajo k odgovornosti očete. Alkohol najprej vpliva na njihov reproduktivni sistem. Nosečnice, katerih partneri so na teden popili 10 ali več alkoholnih pijač, so 2-5-krat bolj ogrožene za spontani splav. Poveča se tudi verjetnost, da bo nosečnica pila alkohol, če pije tudi njen partner. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje zato pravi.
Pomembno je, da predvsem partnerji spodbujajo in podpirajo partnerko in se ji pridružijo pri odločitvi, da ne bosta pila alkohola. Že takrat, ko načrtuje ta nosečnost in nato skozi celotno nosečnost, saj lahko drugače škodita zdravju svojega otroka. Pomembno je, da odločitev bodočih staršev, da v času nosečnosti ne bosta pila alkohola, podprejo in spoštujejo tudi njihovi bližnji.
Alkohol, ki ga zaužije nosečnica, prehaja preko posteljice v otroka z zamikom približno 1 minute. Otrokova jetra so še nerazvita, zato se alkohol pri njem presnavlja počasneje in dlje časa škodljivo učinkuje. Na otroka prehaja tudi pri dojenju. Mnogi menijo, da je v času nosečnosti dobro spiti kozarec rdečega vina. To ne drži, še pravijo pri inštitutu.
Slovenski nogometaši bodo drevi v ljubljanskih Stožicah lovili tretjo zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Tokrat se bodo pomerili z Izraelci. Če bodo naši fantje nastopili kot v petek proti Poljski in jim bo uspelo nadigrati nasprotnike, bodo pred zadnjimi 4 dvoboji v izjemno dobrem položaju za napad na veliko tekmovanje. Prvi dvoboji 6. kroga kvalifikacij za prihodnje evropsko nogometno prvenstvo so bili odigrani že včeraj. Švedska in Norveška sta se razšli z 1-1, Španija je 4-0 premagala Ferske otoke, Italija je bila z 2-1 boljša od Finske. Nadaljujemo s kolesarsko dirko po Španiji. Včerajšnja etapa je pripadla Američanu Sepu Kusu. Slovenec Primož Roglič je v cilj prispel 8. in ostaja vodilni v skupnem seštevku. Še naš predstavnik Tadej Pogačar je bil včeraj 12. V skupnem seštevku je še naprej 3. Obdržal je tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja. Slovenski motokrosist Tim Gajser je včerajšnjo dirko svetovnega prvenstva v razredu MXGP v Turčiji končal na 4. mestu. Sezono bo to nedeljo sklenila preizkušnja na Kitajskem. Gajser si je že predtem zagotovil naslov svetovnega prvaka. Španec Rafael Nadal je po pravem trilerju in 5 nizih na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku osvojil 19. naslov na teniških turnirjih za veliki slem.
V finalu je 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 in 6-4 po skoraj 5 urah igre ter tretji zaključni žogici premagal Rusa Danila Medvedjeva. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
Nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo na severovzhodu in gorskem svetu bo še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature so danes od 16 do 22 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Vremenska slika. Ciklon z vremensko motnjo se je pomaknil proti severovzhodu. K nam od zahoda v višinah doteka hladnejši in bolj suh zrak. Obeti. V sredo bo v notranjosti nastala nizka oblačnost, ki se bo popoldne trgala. Bolj jasno bo na zahodu, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo precej sončno in topleje. Preglejmo nekaj temperaturnih podatkov, izmerjenih pred 26 minutami. Kredarica pretežno oblačno, snežna ploha 0 stopinj, Krvavec 5, Rudno polje 10, Lisca jasno 12, Pohorje 13, Jezersko in Mežica 15 stopinj. Babno polje 16, prav tako Bovec, Ptuj, Rateče in Rogaška Slatina 16 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pretežno oblačno dežuje 17, letališče Lesce, Rateče 17, Slovengradec pretežno oblačno tudi 17 stopinj, prav tako Gorenja vas, Gorni grad, Hrastnik, Maribor, Ravne na Koroškem in Trbovlje 17 stopinj. Celje 18, Murska Sobota pretežno oblačno 18, v Postojni pa pretežno jasno in 18 stopinj. Bohinjska Češnjica, Ilirska Bistrica, Kočevje, Kranj, Logatec, Podčetrtek, Radenci in Velenje 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 19. Idrija, Lendava, Litija, Metlika, Slovenske Konjice, Tolmin, Trebnje in Vrhnika 19 stopinj. Ljubljana zmerno oblačno 20, Novo mesto jasno 20, Ajdovščina, Koper, Krško in Nova Gorica 20 stopinj. Črnomelj 21, prav tako letališče Portorož, kjer je delno oblačno 21 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Zaradi prometne nesreče je zaprta Podravska avtocesta med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. Posledice prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici so odstranili, ostaja zastoj, kolona je dolga 4 km, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Malečnik. Zaradi razlite nafte je spolzko vozišče na cesti Novo mesto Metlika med Jugorjem in Velikim Cerovcem. Zastoj zaradi del je na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, kolona je dolga 1 km. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. In še obvestilo za voznike na podravski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je obvoz preko priključka Zlatoličje in naprej po regionalnih cestah. Daljši zastoj je nastal na cesti Hajdina Miklavž nad Staršami in Miklavžem, tam je kolona dolga kar 8 km. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Petra Stopar, voditelj Blaž Lesnik, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče.